Hujambo msikilizaji na karibu. Leo tutachambua neno la Mungu, Injili ya Yohana sura 12 kuanzia mstari wa 12 mpaka 19. Nimesema Injili ya Yohana sura 12 kuanzia mstari wa 12 mpaka 19. Yesu ni mfalme. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena. Wafalme wengi sana huzungumza kwa ujasiri, kwa maana ndio wafalme. Lakini sharti wafalme wote wakumbushwe ya kwamba huyafanya hayo yote chini ya mamlaka na uweza wa Mwenyezi Mungu. Ni Mwenyezi Mungu anawaruhusu wafalme kutawala. Nabii Daniel hutukumbusha ya kwamba ni Mungu huleta utawala na ni yeye huondoa kwa wakati unaofaa. Mungu ajua hata na yale hutendwa gizani. Wanafunzi wengi wa Biblia hulichambua neno na kuyapata aliyotenda Yesu, miujiza na hata kuwaponya watu wengi, na kuona ya kwamba kweli Yesu alikuwa bado ni mfalme. Mfalme wa Israeli ni mfalme wa falme. Katika vitabu vya Injili twamwona Yesu mnyenyekevu, mpole, lakini Kristo arudipo kulinyakua kanisa lake, msikilizaji, atashuka kwa kishindo kikuu. Baragumu ya malaika itasikika. Yesu ni mfalme. Mamajusi walipomtafuta Yesu waliuliza, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulionyesha wazi ya kwamba Yesu ni mfalme. Yesu mwokozi wetu aliye ndani yetu, maishani mwetu, ni mfalme. Na ni mfalme anaye uwezo wa kuyafanya yote, kwa sababu ndiye muumba wa mbingu na nchi. Wayahudi karibu wamfanya mfalme kwa nguvu, lakini akakataa. Ufalme wake sio hapa duniani. Nasoma sasa kutoka Injili ya Yohana sura 12 kuanzia mstari wa 12 mpaka 19. Popote ulipo, sokoni, barabarani, wapi, sikiliza neno. Nayo siku ya pili yake, watu wengi walioinjia sikukuu walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Wakatoa matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki, wakapiga makelele, hosana, hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Naye Yesu alikuwa amepata mwanapunda, akampanda kama vile ilivyotandikwa na kama vile ilikuwa imetabiriwa na kaandikwa. Usiogope binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja, amepanda mwanapunda. Mambo hayo wanafunzi wake hawakuyafahamu hapo hapo, lakini Yesu alipotukuzwa ndipo walikumbuka ya kwamba ameandikiwa hayo na ya kwamba walimtendea hayo kufuatana na vile utabiri ulivyokuwa umetabiriwa. Basi wakamshuhudia wale makutano waliokuwepo pamoja naye alipomwita Lazaro kutoka kaburini akamfufua. Na kwa sababu hiyo mkutano walikwenda kumlaki, kwa kuwa wamesikia kwamba ameifanya ishara hiyo. Basi Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao, maona kwamba hamfai neno lolote, tazameni ulimwengu umekwenda nyuma yake. Hamfai lolote, tazameni ulimwengu umekwenda nyuma yake. Dini na imani ya kweli haziambatani. Dini ni dini ya hapa duniani na haiwezi kupeleka mbinguni. Kumwamini Yesu ndiyo njia na kweli ya kuingia mbinguni. Kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu, msikilizaji, twapata sababu zinazokazia ufalme wake Yesu Kristo. Mambo au kweli watatu zinaonyesha yanayohusu ufalme wa Yesu. Yesu Kristo alipoenda Yerusalemu, watu wenyewe walionyesha wazi kwamba walikuwa wamsubiri mfalme. Waliweka matawi ya mitende barabarani, mjiani, kama vile tumesoma katika Biblia, na huonyesha ishara na dalili za mfalme, ufalme wake. Pamoja na hayo, walipiga kelele wao wenyewe wakisema, hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Maana ya neno hilo hosana, msikilizaji, ni tuokoe, tuokoe sasa. Yani walikuwa wanamuomba Yesu waokolewe kutoka kwa serikali ya Kirumi. Sasa hivi walikuwa chini ya ukoloni wa serikali ya Kirumi. Kwa hivyo walikuwa wanamuita awaokoe katika ufalme wa dunia hii. Hosana, tuokoe, tuokoe sasa. Anaye komboa huwa na uwezo wa kifalme. Yesu ni mfalme. Kutoka kwa andiko la Zekaria, ilitabiriwa mfalme atakuja, amempanda punda, ishara ya amani. Yaani, aliye mpanda punda ni mfalme wa amani. Nasoma maneno hayo kutoka kitabu cha nabii Zekaria sura ya 9 na mstari wa 9. Furahi sana, binti Sayuni, piga kelele, binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako. Ni mwenye haki, naye ana wokovu. Ni mnyenyekevu, amepanda punda. Naam, mwana punda, mtoto wa punda. Ilitabiriwa kwamba Yesu Kristo ni mfalme na anao ufalme wa milele na milele. Jambo la tatu, Mafarisayo nao wakakubali kwamba kweli aliyashuhudia ya kweli. Baada ya kushuhudia kufufuliwa kwa Lazaro wa Bethania, hapa katika fungu hili la neno la Mungu twasoma hivi. Mstari wa 19, Injili hiyo ya Yohana sura 22 kuanzia mstari wa 19, neno la sema hivi. Kumbuka ni mstari wa 19. Basi Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao, mwaona kwamba hamfai neno lolote, tazameni ulimwengu umekwenda nyuma yake. Mafarisayo waweka muhuri kwamba Yesu ni mfalme kwa sababu ana wafuasi katika ufalme wake. Ni mchungaji mwema. Mchungaji shalti na ni lazima awe na ufalme wake. Mafarisayo wakakubali kwamba mfalme Yesu ana wafuasi wake milele na milele. Sisi ni wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, na yeye ni mfalme, mfalme wa wafalme. Ulimwengu wote umekwenda nyuma yake. Kunao wakati ambao Yesu Kristo katika utawala wake, ulimwengu wote utakuwa katika chini ya mamlaka yake Mwokozi wetu. Msikilizaji, je, wamjua na kumwamini moyoni mwako huyu mfalme wa wafalme? Ukihitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Sasa tuombe. Asante Mungu wetu kwa sababu Kristo Bwana wetu ndiye mfalme wa falme. Asante kwa ufalme wake ambao ametuwekea tayari. Asante Mungu, tuangojea kwa hamu siku ya kurudi kwake Yesu. Asante Mungu wetu, tubariki siku ya leo katika kazi zetu zote. Mimi na msikilizaji wangu popote alipo. Asante Mungu kwa kunisikia. Maana nimeomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amin. Msikilizaji, anwani nitaisoma baada ya wimbo ili uweze kuwasiliana nasi. Wimbo. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na simu au ujumbe unaweza kutuma na nambari hii ni 0721970520. Nimesema 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma hivi: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.